Habari mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa vipindi vyetu vya kila siku, karibu tena katika kipindi chetu cha leo. Jina langu naitwa Luzama Faustin Kazula na kukaribisha tena kwenye kipindi chetu cha leo. Au usikose kuendelea kutufuatilia katika vipindi vyetu vya kila siku, vipindi vya sayansi ya mapishi, masomo ya afya kupitia chaneli yetu ya Dr. Boazi Mkumbo MD kwa upande wa YouTube. Lakini pia bado unayo fursa ya kutufuatilia kupitia kurasa zetu za Instagram, sayansi ya mapishi pamoja na Ensemble Healthcare Polyclinic. Lakini kwa upande wa Facebook unaweza ukafuatilia ukurasa wetu wa Dr. Boazi Mkumbo MD. Lakini ni kualike pia, siku hizi tunao ukurasa mpya kabisa, tunao ulimwengu mpya kabisa, ulimwengu wa Clubhouse, ambapo kule tunajadili na kuelimishana mambo mbalimbali kupitia chumba chetu cha lishe na magonjwa. Fata chumba chetu ili basi na wewe uwe unajumuika nasi katika masomo yetu kila tunapopata wasaha wa kuyaleta kwenu. Leo hapa ni naye rafiki yangu mpendwa kabisa, rafiki yangu amenitembelea na yeye amekuwa ni mdau na mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya sayansi ya mapishi, lakini aliamua kutufuatilia huko huko kwenye mitandao ya kijamii. Hatimaye leo akaamua kuchukua hatua na kuja kutusalimia. Bwana Ismail, karibu sana.
Asante sana.
Simekuwa ni siku nyingi sana tunapiga tu story kwenye simu, lakini hatimaye leo umefika kwenye ofisi yetu.
Ni kweli kabisa.
Unajisikiaje kufika Ensemble Healthcare Polyclinic, watu ambao wamekuhudumia kwa njia ya mtandao, kwa njia ya simu bila kuwafahamu?
Kwa kweli mnastahili pongezi. Mnastahili pongezi kubwa sana.
Okay.
Kwa ushirikiano wenu toka mwanzo. Toka nilianza safari mpaka nafika.
Aha.
Kwa kweli mnastahili sifa.
Bwana, mimi wakati tunazungumza nilijua nazungumza na mtu mkubwa sana. Yaani nazungumza na mtu mkubwa sana kwa sababu lakini naona umefika hapa bado kijana bwana.
Kweli bado kijana. Mimi mwenyewe nashangaa kwa nini nimekumbwa na matatizo haya makubwa na wakati bado.
Ni kitu gani kilikusukuma mpaka ukaamua wewe kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii?
Kwanza mimi kwa majina naitwa Ismail Zuberi Jahuba. Ni mzaliwa Kigoma.
Kigoma.
Ndiyo,
kule kwenye Migebuka.
Ndiyo, ni kweli.
Sawa sawa.
Ila kwa sasa makazi yangu yako Ulambo, Tabora.
Kwenye michembe, umetuletea michembe?
Ndiyo, kutosha. Napatikana.
Sawa sawa.
Mimi bwana niliasilika na ugonjwa wa kisukari. Naweza nikasema niliasilika.
Kwa nini unasema uliasilika?
Niliasilika kwa sababu kwa majibu ambayo nishakwisha yapata daktari, ndio maana nasema kwamba niliasilika. Nikimaanisha kwamba tayari mpaka sasa hivi mambo yako safi.
Okay, wewe ili unasema uliathirika na ugonjwa wa kisukari. Kikawaida katika mazingira yote ulionitajia ni maeneo ambayo sio rahisi watu kugua unaugua kisukari. Unajua imani nyingine tunapokuwa vijijini kule. Wewe uligundua nini? Kitu kilichokusukuma mpaka kwenda kutafuta vipimo? Labda ulifanya vipimo au ulivyokuwa unajiona tu ukajua kabisa naumwa kisukari?
Kwanza mimi kuna dalili ambazo nilizokuwa nazo ambazo katika maisha yangu nilikuwa sijawahi kuziona.
Okay.
Kwanza mwili wangu ulikuwa ni mkubwa sana. Ni mkubwa sana.
Ina maana ulikuwa na uzito mkubwa sasa.
Ulikuwa na uzito mkubwa. Alafu nilikuwa na mwili unakuwa unachoka sana. Nilikuwa siwezi kutoka nyumbani, nikaenda kwenye shughuli zangu, nikamaliza shughuli salama pasina kurudi nyumbani kwa niaba kupumzika kwa sababu ya mwili kuwa na uchovu sana. Alafu kitu kingine nikawa na uhafifu wa kuona.
Okay.
Nikawa sioni vizuri. Umeona? Alafu nyakati za usiku nakuwa ni mtu wa kukojoa mara kwa mara. Yaani kitandani nilikuwa siwezi kukaa dakika 10 na 20 pasina kushuka kujua.
Pole sana.
Sasa imeenda hivyo, bado sijajua ni nini kwa sababu ndio ilikuwa mara ya kwanza. Basi ndio nilichukua maamuzi ya kufika hospitali. Yaani ni Mungu tu. Kwa sababu siku nafika hospitali hata kusimama nilikuwa siwezi.
Okay.
Baada hapo nikachukua vipimo vyote. Lakini shida ikaja kugundulika kwamba ni ugonjwa
wa kisukari.
Na siku hiyo nachukua vipimo ilisoma 28.
28.
Baada ya hapo nikapewa dawa za kutumia, nikapewa na maelekezo. Nikarudi nyumbani. Nilirudi nyumbani, zile dawa nafikiri nimetumia siku moja. Siku moja tu. Na kilicho nishawishi zaidi katika mitandao hii.
Okay.
Nikawa nimeingia YouTube katika kupeluzi, ndio nikakutana na Dr. Boaz Mkumbo.
Kabla hujakutana na Dr. Boaz Mkumbo, tuache kabla tujaenda kwenye mitandao ya kijamii. Umesema wewe ulianza kuziona hizo dalili, lakini ninavyokuona bado umri ni mdogo. Sasa kipindi hicho mpaka sasa hivi ni miaka mingapi hizo dalili zimejitokeza mpaka sasa tangu umeanza kuhangaika hivi?
Ni mwaka mmoja tu, sababu nadhani ilikuwa mwaka jana mwezi wa 11.
Okay.
Ni mwaka mmoja tu mpaka ifikie hapo leo.
Okay. Okay, sasa wewe ulivyoamua kuchukua hatua baada ya kuambiwa hivyo, msukumo wako kipi kilikusukuma zaidi kutafuta matibabu, labda kupata elimu, wakati ulishaenda hospitali na ulishaeleza na utaratibu umepewa?
Utaratibu niliopewa hospitali baada ya kupima. Kwanza ndiyo nilipewa maelekezo vyakula.
Okay.
Lakini sasa kuna kitu kimoja ambacho kilikuwa hakikunipendezesha zaidi.
Okay.
Kwa sababu niliambiwa mwasilika wa ugonjwa huo inatakiwa kimfano ugali ule ukubwa ngumi yako. Alafu asubuhi unapoamka inatakiwa unywe supu ya njugu. Nafikiri mazijua njugu Sasa yale mazingira yakawa sio rafiki kwangu. Vile vyakula natumia lakini nafusi pati.
Okay.
Lakini baada kuingia kwenye mtandao nikakutana Dr. Boaz Mkumbo.
Okay.
Akasema hata ngumi ya ugali ile haifai. Istoshe mboga zozote za jamii ya mbegu hazifai. Nikajaribu sasa kutumia vyakula vile ambavyo ameviorozesha. Baadaye nikashawishika, nikanunua na kitabu. Kwa kweli nilipata unafuu mkubwa sana.
Okay. Sasa bana, mambo yamekuwa. Yaani wewe ulivyoambiwa tu kwamba una kisukari siku ya kwanza, naamini ulirudi nyumbani na waliokuwa wanakupokea, kwa mazingira uliopo ni mazingira ya kijijini. Ulambo tunajua kidogo sio mjini kama Tabora mjini kule. Sasa kwa mazingira uliokuwepo, watu walipokeaje hili swala la kisukari baada ya kuelezwa hivi?
I say ni moyo. Najua watu, jamii, unapoishi na jamii inabidi kwanza unakubaliana na yote. Mimi nilikuwa najaribu kujadiliwa kwa mengi sana, kwa nini afya yangu imebadilika na nini. Lakini nafikiri kwamba kule tunakoishi ni kijijini. Na kwa jitihada nilizozifanya mpaka ifikie hapo leo nazungumza hivi. Kwa kweli sina cha kuwalipa. Ila Mungu mwenyewe atajua atawalipa vipi.
Okay.
Kwa sababu nimejaribu kuiokoa afya yangu. Kwa sababu nimewafuatilia zaidi.
Okay.
Ila kwa nadharia za kule kwetu kijijini wanakuambia ukishapata ugonjwa huu ni wa milele. Hauponi. Umeona? Hauponi kabisa, hakunaga dawa ya huo ugonjwa. Lakini mimi naweza nikawaambia wanaonitazama sasa hivi, yani huu ugonjwa unapona lakini pasina kunywa dawa kwamba za mitishamba wala nini, chakula ni dawa tosha.
Okay.
Kabisa.
Wewe, katika mazingira yetu ya kijijini tunaamini sana mitishamba, mara majani ya mpela, mara hivi. Wewe hizo hali ukupitia?
Hizo hali sikupitia, kwa sababu walio wengi wanajipa nadharia kwamba ukiwa na ugonjwa unapokuwa unatumia dawa ni nafuu kwako. Na ndio maana walio wengi wanakuwa wanapoteza afya zao kwa sababu wanaamini dawa ni mwokozi mkubwa sana kwao.
Okay.
Yaani anakuwa anakunywa dawa alafu anakula kila baadhi ya chakula.
Okay. Sasa wewe, baada ya kupata msukumo wa kusoma kwenye mitandao ya kijamii, ulitufuatilia mara, baada ya kupokea hii elimu, kulikuwa na changamoto gani uliokuwa unaiona kwenye kuitekeleza?
Changamoto kwa kweli ilikuwa katika upande wa ulaji. Kabisa. Kwa sababu mimi nilianza kufuata hiyo program nafikiri baada kama miezi miwili nikaona kama afya yangu inaweseka kidogo. Najua mwili unapobadilishia hali fulani lazima itachukua muda kutengamaa. Kwa kweli nilivyoona afya kama vile inazorota kidogo, ilibidi nirudi kule nilikokuwa nikila ugali, wali na nini. Maona sasa nikaona hali inaendelea kuwa tena dhaifu mno, tofauti na mwanzo nilivyoanza kufuata ile program. Nikaona kama unafuu upo, ganzi kaisha, nikaanza kuona vizuri. Lakini nilivyorudi kwenye ugali na wali, ile hali karudi tena. Nikajipa matumaini kwamba kule nilikokuwa ndo sahihi ya kufuata program ya mapishi ile.
Sasa katika mazingira ya kawaida, baada ya kurudi kule ukarudi tena, uliendelea kusoma na kusoma au kuna mtu mwingine alibidi awe anakuelimisha zaidi?
Niliendelea kusoma na niliendelea kufuatilia zaidi. Na nikaja kugundua kwamba kuna grupu la wanafunzi ambao ni wagonjwa Dr. Boaz. Nikajiunga mpaka leo napata mambo mengi sana.
Wewe, kuna mambo ambayo wengi tunapokuwa tunafundisha sayansi ya mapishi kwenye mitandao ya kijamii na kadhalika, watu huwa wanalichukulia jambo hili kwamba kutekelezeka kula hivyo tu ni kazi ngumu kweli. Wewe ulipata ugumu gani hasa kwenye kuitekeleza hii program kwa mazingira ya kijijini? Maana wengi wanaamini kwamba hii program inawafaa watu wa mjini peke yake.
Unajua afya kwanza ni mtaji. Unapogundua kwamba afya ni mtaji, kila kitu kinawezekana. Na nafikiri mtu unapokuwa tayari ni mwasilika wa malazi, lazima baadhi ya vitu ambavyo ulikuwa labda pengine unavifanya unaweza kuviona havifai. Cha msingi unashughulikia vitu ambavyo labda pengine kujibidisha na shughuli kwa niaba kupata kipato, kwa niaba kununua chakula. Umeona? Kwa sababu kama mazingira yetu ya kijijini kweli ni ngumu sana kwa mtu kuweza kucontrol ugonjwa kwa haraka. Sina kugundua kwamba unachokifanya ni nini. Ila kwa mimi namshukuru Mungu, nimeweza kujitahidi mpaka nafika hapa.
Kwa hiyo kwako hakukuwa changamoto kubwa sana?
Hakukuwa changamoto kubwa kwa sababu nilijua afya ni mtaji. Kabisa.
Sasa hivi ulisema sukari yako ilikuwa 28 na leo umetembelea hapa, bahati nzuri umepita kliniki kwetu. Hali ikoje sasa hadi sasa?
Kwa kweli nimetoka mbali unajua. Ulambo mpaka Dar es Salaam sio mchezo. Ila kwa majibu ya daktari ambao nimekutana nayo, nimesahau yote yale niliyopitia. Kabisa. Kwa sababu ukiangalia hapa kama vipimo hivyo nilivyofanyiwa, kuna hatua mbaya, hatua nafuu, na hatua nzuri zaidi. Lakini vipimo vyangu vimeweza kusoma niko kwenye hatua nzuri sana.
Uko kwenye hatua nzuri sana.
Ndio.
Kwao ni jambo ambalo tayari tunategemea sukari inakuwa iko chini ya 3.
Iko chini ya 3.
Kwa sababu kwa mujibu wa chati hii, kama uko hatua nzuri sana, ina maana kwamba tayari kipimo cha sukari kinasoma chini ya 7.
Kabisa, bila shaka.
Kwa hiyo unajipongeza. Sasa labda wewe, mimi bado ninatamani kujua kwenye harakati zako, labda katika watu uliokuwa unakutana nao, ulivyokuwa unajaribu kutengeneza afya yako, kwa sababu naamini tangu mwanzo ulikuwa unaonekana kwenye hali fulani. Na baada ya kutekeleza hii program kuna hali fulani. Wale uliokuwa unakaa nao kwenye mazingira, baada ya kuamua wewe kubadilisha mfumo wako wa chakula na hali yako kubadilika, walikuwa wanasema nini hasa juu ya mabadiliko unayoyafanya?
Jua mabadiliko nayoyafanya, nafikiri baadhi yao waliamini. Kwa sababu toka kipindicho ni mwaka sasa uliopita, sijawahi kupata shida yoyote ya kwamba nimeshindwa kutoka nyumbani kwenda kazini, kwamba naumwa, mwili wangu litengamaa vizuri. Umeona? Na sasa hivi najisikia ni mwili hauna changamoto yoyote. Umeona? Yaani mwili umechangamka. Ni tofauti na ile mwanzo nilikuwa nikitoka nyumbani nikienda kwenye shughuli zangu, siwezi kumaliza muda kwenye kazi pasina kurudi nyumbani kupumzika kwa sababu ya mwili kuwa na uchovu. Lakini sasa hivi nikitoka, nimetoka.
Okay. Nani alikuwa msukumo wa kuhakikisha kwamba wewe unafikia mafanikio haya?
Mimi cha kwanza namshukuru mke wangu. Mke wangu kanisaidia sana mpaka inafika leo kwa sababu amenipa support kubwa. Mm-hmm. Na amekuwa ni mshauri mkubwa kiasi kwamba kanisaidia mno.
Okay.
Kanisaidia mno.
Okay. Basi wewe unashauri nini sasa kwa wale wengine ambao wanafuatilia elimu hii inapuuzwa, inaenda inapuuzwa? Wewe binafsi una ushauri upi kwao?
Kwanza mimi nataka niwaondoe hofu, niwaondolee nadharia kusema kwamba huu ugonjwa kisha upata ni wa milele hauponi. Huu ugonjwa unapona kabisa.
Okay.
Unapona kabisa ila kwa kufuata masharti.
Mhm.
Sio mwezi huu umefuata masharti haya alafu umerudi.
Mhm.
Huwezi kupata mafanikio.
Okay.
Ila nadharia kusema kwamba huu ugonjwa ni wa milele, hapana. Ugonjwa unapona.
Wewe ulivyokuwa unatekeleza, unasema wanafuata masharti. Wewe ni masharti gani sasa uliyafuata? Mimi hapo ndipo nataka nijue. Wewe ulifuata masharti yapi kuhakikisha kwamba unadhibiti kisukari chako?
Ah, masharti kwanza niliyofuata, cha kwanza nilijiziki na kudokoa hovyo. Napotoka asubuhi nyumbani, labda naweza nikanywa chai yangu ya tangawizi ina viungo, nikaondoka kwenye shughuli zangu. Labda kinachofuata kule nakuwa nakunywa maji tu, au nikatoka nyumbani nimekunywa supu yangu ambayo ni plain, haina nyama wala nini, nikaondoka kwenye shughuli zangu. Umeona? Kwa hiyo inapofika jioni ndo nakula zangu ule mlo mkuu. Kwa sababu unapotoka nyumbani nimekunywa ile supu ile au chai ya tangawizi, njaa hakuna. Nashinda vizuri tu.
Okay.
Na mwili unachangamka vizuri.
Okay. Kwa hiyo wewe uliamua kuifuata sayansi ya mapishi bila kupindisha?
Bila kupindisha kabisa.
Na mama aliipokea sayansi ya mapishi vizuri?
Aliipokea kabisa.
Na yeye anatekeleza au?
Nilikuwa nikijaribu pengine kuonekana na yumba, ananikemea. Kwa nini unadokoa huko? Kabisa.
Kwa nini alikuwa anakukemea bwana?
Alikuwa ananiki, unajua mimi ni muhimu sana kwake. Lazima nikemee kwa sababu anajua anaweza kuwa amepoteza kifaa. Mwenyewe bado mdogo.
Of course mimi hapa ndipo nilitaka nijue pia, kwa sababu nakuona bado umri ni mdogo. Sasa hiki kisukari una umri gani sasa hivi?
Sasa hivi na miaka 29.
Na miaka 29, kwa sababu huu ugonjwa wengi tulitegemea kwamba watu wataupata wakiwa wazee. Ni ugonjwa ambao ni labda ni wa kulisi. Kwenu kuna mtu yeyote ambaye ana historia ya kupata ugonjwa wa kisukari?
Hapana.
Kwa wewe
yani kuanzia baba yangu, mama yangu, kaka zangu, wadogo zangu, hakuna mwasilika ugonjwa wa kisukari.
Hayupo. Sasa wewe ilikuwa kuwaje ukapata kisukari?
Ulaji tu labda wao.
Maana ulinidokeza ulikuwa mnene. Ulikuwa umefikia kilo ngapi?
Nilikuwa na kilo 72.
72. Lakini bado wengine wakiwa na kilo 72 wanajisikia comfortable na wanaendelea na shughuli zao vizuri.
Lakini hiyo kilo 72 kutokana na kimo nilichonacho. Lazima onekane kwamba nimebeba mzigo mzito sana. Maana mimi hapa unaponiona na kimo cha sentimita kama 160. Ambao ni sawa na futi kama 5 tuseme. Kwa hiyo najikuta huo mzigo nilobeba ulikuwa ni mkubwa kutokana na kilo changu mimi.
Na sasa hivi una kilo ngapi?
Sasa hivi na kilo 67.
67.
Lakini mpaka sasa hizi na kazi ya kufanya angalau ifike hata 60 au 59.
Okay. Kwa hiyo sasa hivi kilo zimepungua na kisukari kimekaa kwenye sehemu yake. Umekuwa ni mdau wangu sana, tunapenda kuongea sana kupitia simu, umekuwa ukipiga sana simu nyingi na kuuliza hapa na pale. Na unapokuwa unasoma haya masomo, ni kitu gani kipya unachojaribu kukipanda kichwani mwako?
Nachoweza kukipanda kichwani mwangu, yani kwanza ile nadharia kusema kwamba naweza nikarudi katika maisha ya zamani, hapana, sina kabisa. Sina kabisa.
Kwa sababu gani?
Kwa sababu ile hatua nilokuwa nimeifikia, nilikuwa naona sasa kwamba kama ni maisha naenda kuyapoteza. kwa sababu ilikuwa ishakuwa ni hatarishi sana. Lakini hapa nilipo maisha na yafurahia.
Okay. Ni ulisema ulikuwa na ganzi nyingi. Sasa hivi hali ikoje kwenye upande huo?
Kwenye upande wa ganzi nafikiri ndo tuseme matengenezo sasa. Yaani tuseme zile ajali zilizoachwa na ule ugonjwa.
Okay, kwa hiyo sasa hivi bado unasikia ganzi kidogo.
Kwa sio sana. Yaani tuseme kwamba ndo inaenda kuisha sasa. Okay. Sababu naweza nikashinda bila kusikia ganzi kabisa.
Miongoni mwa kitu ambacho huwa kinapotea sana ni kwa mwanaume unapokuwa na kisukari hasa kwa umri mdogo ni ushughulikiaji wa tendo la ndoa. Wewe sio kwamba ndilo lililo kusukuma mpaka ukaamua kutafuta solution?
Ndugu yangu, nilikuwa na feli. Kabisa, nilikuwa na feli kabisa. Yani mpaka nilikuwa nafikia hatua. Labda mkiongo ananiambia, "Au umelogwa mume wangu?" Nikamwambia mimi sijalogwa. Kwa hiyo mpaka ifikie hapo leo. Mtu ana enjoy. Safi kabisa bila
shaka. Inawezekana kwamba haya mengine tunarukaruka kwamba hicho kitu bwana ndicho kilikusukuma kuamua kutafuta
matibabu. Yaani hilo na ndio maana na mke wangu yeye pia lilimshawishi kwa sababu baada ya kuona mafanikio ya sayansi ya mapishi. Na ndio maana hataki niweze kudokoa dokoa tena kwa sababu ilifikia hatua akawa nakosa haki. Najua watu jamii unapoishi na jamii. Inabidi kwanza nakubaliana na yote. Mimi nilikuwa najaribu kujadiliwa kwa mengi sana, kwa nini afya yangu imebadilika na nini. Lakini nafikiri kwamba kule tunakoishi ni kijijini. Na kwa jitihada nilizozifanya mpaka ifikie hapo leo nazungumza hivi. Kwa kweli sina cha kuwalipa. Ila Mungu mwenyewe atajua atawalipa vipi.
Okay.
Kwa sababu nimejaribu kuokoa afya yangu. Kwa sababu nimewafuatilia zaidi.
Okay.
Ila kwa nadharia za kule kwetu kijijini wanakuambia ukishapata ugonjwa huu ni wa milele. Hauponi. Umeona? Hauponi kabisa, hakunaga dawa ya huo ugonjwa. Lakini mimi naweza nikawaambia wao nitazama sasa hivi, yani huu ugonjwa unapona. Lakini pasina kunywa dawa kwamba za mitishamba wala nini, chakula ni dawa tosha.
Okay.
Kabisa.
Wewe katika mazingira yetu ya kijijini tunaamini sana mitishamba, mara majani ya mpela, mara hivi. Wewe hizo hali ukupitia?
Hizo hali sikupitia kwa sababu walio wengi wanajipa nadharia kwamba ukiwa na ugonjwa unapokuwa unatumia dawa ni nafuu kwako. Na ndio maana walio wengi wanakuwa wanapoteza afya zao kwa sababu wanaamini dawa ni mwokozi mkubwa sana kwao.
Okay.
Yaani anakuwa anakunywa dawa alafu anakula kila baadhi ya chakula.
Okay. Sasa wewe baada ya kupata msukumo wa kusoma kwenye mitandao ya kijamii ulitufuatilia mara, baada ya kupokea hii elimu kulikuwa na changamoto gani uliokuwa unaiona? Kwenye kuitekeleza.
Changamoto kwa kweli ilikuwa katika upande wa ulaji. Kabisa. Kwa sababu mimi nilianza kufuata hiyo program nafikiri baada kama miezi miwili nikaona kama afya yangu inaweweseka kidogo. Najua mwili unapobadilishia hali fulani lazima itachukua muda kutengamaa. Kwa kweli nilivyoona afya kama vile inazorota kidogo ilibidi nirudi kule nilikokuwa nikila ugali, wali na nini. Umeona? Sasa nikaona hali inaendelea kuwa tena dhaifu mno. Tofauti na mwanzo nilivyoanza kufuata ile program, nikaona kama unafuu upo, ganzi kaisha, nikaanza kuona vizuri. Lakini nilivyorudi kwenye ugali na wali, ile hali karudi tena. Nikajipa matumaini kwamba kule nilikokuwa ndo sahihi. Ya kufuata program ya mapishi ile.
Sasa katika mazingira ya kawaida baada ya kurudi kule ukarudi tena, uliendelea kusoma na kusoma au kuna mtu mwingine alibidi awe anakuelimisha zaidi?
Niendelea kusoma na niendelea kufuatilia zaidi. Na nikaja kugundua kwamba kuna grupu la wanafunzi ambao ni wagonjwa Dr. Boaz. Nikajiunga. Mpaka leo napata mambo mengi sana.
Okay. Wewe, kuna mambo ambayo wengi tunapokuwa tunafundisha sayansi ya mapishi kwenye mitandao ya kijamii na kadhalika, watu huwa wanalichukulia jambo ili kwamba kutekelezeka kula hivyo tu ni kazi ngumu kweli. Wewe ulipata ugumu gani hasa kwenye kuitekeleza hii program kwa mazingira ya kijijini? Maana wengi wanaamini kwamba hii program inawafaa watu wa mjini peke yake.
Najua afya kwanza ni mtaji. Unapogundua kwamba afya ni mtaji, kila kitu kinawezekana. Na nafikiri mtu unapokuwa tayari ni mwasilika wa malazi, lazima baadhi ya vitu ambavyo ulikuwa labda pengine unavifanya unaweza kaviona havifai. Cha msingi unashughulikia vitu ambavyo labda pengine kujibidisha na shughuli kwa niaba kupata kipato, kwa niaba kununua chakula. Kama mazingira yetu ya kijijini kweli ni ngumu sana kwa mtu kuweza kucontrol ugonjwa kwa haraka.
Okay.
Sina kugundua kwamba unachokifanya ni nini. Ila okay, kwa mimi namshukuru Mungu niweza kujitahidi mpaka nafika.
Kwa hiyo kwako hakukua changamoto kubwa sana?
Hakukua changamoto kubwa kwa sababu nilijua afya ni mtaji. Kabisa.
Sasa hivi ulisema sukari yako ilikuwa 28 na leo umetembelea hapa, bahati nzuri umepita kliniki kwetu. Hali ikoje sasa hadi sasa?
Kwa kweli nimetoka mbali unajua. Ulambo mpaka Dar es Salaam sio mchezo. Ila kwa majibu ya daktari ambao nimekutana nayo, nimesahau yote yale niliyopitia. Kabisa. Kwa sababu ukiangalia hapa kama vipimo hivyo nilivyofanyiwa, kuna hatua mbaya, hatua nafuu, na hatua nzuri zaidi. Lakini vipimo vyangu vimeweza kusoma niko kwenye hatua nzuri sana.
Uko kwenye hatua nzuri sana.
Ndio.
Kwao ni jambo ambalo tayari tunategemea sukari inakuwa iko chini ya 3.
Iko chini ya 3.
Kwa sababu kwa mujibu wa chati hii, kama uko hatua nzuri sana, ina maana kwamba tayari kipimo cha sukari kinasoma chini ya 7.
Kabisa, bila shaka.
Ya, kwa hiyo unajipongeza. Sasa labda wewe, mimi bado ninatamani kujua kwenye harakati zako, labda katika watu uliokuwa unakutana nao, ulivyokuwa unajaribu kutengeneza afya yako, kwa sababu naamini tangu mwanzo ulikuwa unaonekana kwenye hali fulani. Na baada ya kutekeleza hii program kuna hali fulani. Wale uliokuwa unakaa nao kwenye mazingira, baada ya kuamua wewe kubadilisha mfumo wako wa chakula na hali yako kubadilika, walikuwa wanasema nini hasa juu ya mabadiliko unayoyafanya?
Jua mabadiliko ninayoyafanya, nafikiri baadhi yao waliamini.
Okay.
Kwa sababu toka kipindicho ni mwaka sasa uliopita, sijawahi kupata shida yoyote ya kwamba nimeshindwa kutoka nyumbani kwenda kazini, kwamba naumwa, mwili wangu litengamaa vizuri. Umeona? Na sasa hivi najisikia ni mwili hauna changamoto yoyote. Umeona? Yaani mwili umechangamka.
Okay.
Tofauti na ile mwanzo nilikuwa nikitoka nyumbani nikienda kwenye shughuli zangu, siwezi kumaliza muda kwenye kazi pasina kurudi nyumbani kupumzika kwa sababu ya mwili kuwa na uchovu. Lakini sasa hivi nikitoka nimetoka.
Okay. Nani alikuwa msukumo wa kuhakikisha kwamba wewe unafikia mafanikio haya?
Mimi cha kwanza namshukuru mke wangu. Mke wangu kanisaidia sana mpaka inafika leo kwa sababu amenipa support kubwa. Na amekuwa ni mshauri mkubwa kiasi kwamba kanisaidia mno.
Okay.
Kanisaidia mno.
Okay. Basi wewe unashauri nini sasa kwa wale wengine ambao wanafuatilia elimu hii inapuuzwa, inaenda inapuuzwa? Wewe binafsi una ushauri upi kwao?
Kwanza mimi nataka niwaondoe hofu, niwaondolee nadharia kusema kwamba huu ugonjwa kisha upata ni wa milele hauponi. Huu ugonjwa unapona kabisa.
Okay.
Unapona kabisa ila kwa kufuata masharti. Sio mwezi huu umefuata masharti haya alafu umerudi. Huwezi kupata mafanikio.
Kodi. Kwa hiyo bwana Ismaili, mambo ndivyo, safari ndivyo ilikuwa hivyo.
Ndiyo.
Kwa hiyo tumshukuru tu Mungu kwamba sasa hivi mahali imetengemana, maendeleo yana ni mazuri. Hebu tuwashumu leo kwamba wewe kifaa kilichokusaidia ni simu.
Ni simu.
Ndiyo. Ni simu. Lakini ninaamini wewe sasa una jukumu kubwa sana la kwenda kuelimisha jamii nayo kuzunguka kuhakikisha kwamba elimu hii bado inawafikia wengi.
Bila shaka.
Kazi tunayoifanya sisi sio ya unyimi. Sio ya unyimi. Kazi yetu ni ya kutoa kile tulicho nacho. Naamini wewe ulianza kutekeleza sayansi ya mapishi bila hata kufika ofisi hii.
Kabisa.
Hata kabla hujaanza kuchukua hatua za kununua kitabu, naamini ulianza hiyo safari.
Nilianza, ndio.
Ulianza safari. Kwa hiyo sisi tulichokoleza ni kuja kupata kitabu chetu cha sayansi ya mapishi. Bado unacho au umekigawa bwana?
Kipo.
Na nani mtumiaji mkubwa, ni wewe au mama?
Mtumiaji mkubwa ni mimi pale napokuwa nimetoka kwenye shughuli zangu. Lakini hata yeye akiwepo nyumbani, kwa sababu yeye ni wa nyumbani muda wote, huwa anatumia, anasoma sana.
Okay. Sana.
Kuna vitu vingine ambavyo huwa ananiandalia kuongozwa na kitabu.
Okay. Kwa wewe unavikuta viko tayari.
Tayari tena safi.
Moja ya changamoto ya watu katika kutekeleza sayansi ya mapishi, wanalalamika sana kwamba kwa mazingira ya kijijini gharama ni kubwa sana, huwezi kutekeleza. Wewe uliweza wezaje?
Mimi niliweza kwa sababu ile ya awali nilokuambia kwamba afya ni mtaji. Ndio maana nikaweza. Kwa sababu kijijini kweli kunakuwa na changamoto hiyo, lakini nafikiri vitu vinapatikana tu. Kwa sababu kwa vitu vyote vile vilivyoorodheshwa hapo, na sisi kidogo kule ni wakulima, kifano kama mboga mboga na nini, zipo za kutosha sana, matunda ya kutosha, toko jirani na nyumbani Kigoma pale. Matunda kila siku yanafika sokoni pale. Na kule sisi ni wafugaji, ng'ombe zipo za kutosha.
Sasa wewe, mmoja ya ushauri uliokuwa umepewa, hukuambiwa uache kutumia nyama?
Kwenye upande wa nyama hapo palikuwa pana changamoto. Kwa sababu nilikuwa naambiwa kwamba mwasiliko wa ugonjwa wa kisukari, inatakiwa unapoenda buchani kwanza, nyama nyekundu sinunue. Alafu nyama yenye mafuta usichukue. Ikibidi ununue ile nyama nyeupe. Na katika upande wa kuitumia sasa, ile nyama ichomwe. Tena kwa kukaushwa sana. Na sio kwa kuichoma leo alafu naitumia leo, ndani ya siku tatu. Kwamba ile mafuta yote yadondoke.
Okay.
Maona? Lakini mimi sasa kwenye sayansi ya mapishi, yani unaambiwa kwamba unapoenda buchani kwanza omba nyama iliyonona, ikibidi ongezewe na yale mafuta. Nyama ijipike, ijikange yenyewe.
Sasa wewe hilo halikukushtua sana, kuona mafuta na huko ni mnene?
Halikunishtua kwa sababu nilijilizisha zaidi. Nyama ndugu yangu mimi nakula kila siku. Ni mwili wangu unazidi unasoftika tu, hakuna unene.
Okay. Sasa tumalizie labda neno lako la mwisho kwa wanaokufuatilia.
Mimi kwa watu wanaonifuatilia, napenda kuwashauri kwamba ugonjwa wa kisukari sio maradhi ya kudumu, ni ugonjwa ambao unatibika kabisa. Na kama ukifuata programu ya sayansi ya mapishi, maisha yanaendelea.
Okay.
Kwa hiyo mimi nawatakia kwamba waache zile nadharia za kijijini kwamba ukishapata ugonjwa ni wa milele. Hapana. Ugonjwa unapona bila hata shida. Mimi saizi niko safi kabisa. Safi kabisa.
Asante sana. Huyu bwana nilikuwa na mgeni wangu bwana Ismaili, ambaye alitutembelea leo kwenye ofisi yetu. Lakini Ismaili hakuja peke yake, ameambatana na rafiki yake ambaye kidogo amekuwa amemsindikiza kwenye safari yake. Bwana karibu. Karibu na wewe tusikie mawili matatu, yawezekana umekuwa karibu na Ismaili kwa muda mrefu sana, ambayo na unaweza ukatupa safari yake imekuwaje na inaendelea vipi?
Naam.
Wewe unaitwa nani rafiki yangu?
Asante sana. Kwa majina naitwa Lucas Gaspar Kazumba.
Lucas Gaspar Kazumba.
Mzaliwa wa Tabora, Urambo.
Urambo.
Naam.
Wewe baada ya rafiki yako kukwambia anasumbuliwa na kisukari, wewe ulipokeaje hiyo taarifa bwana Ismail?
Bila shaka ilinichukua wakati mgumu katika namna ya kuhakikisha kwamba tunafanikisha matatizo alionayo.
Okay.
Alinielekeza, akaniambia, nilishtuka kuonekana na umri wake. By the way, alivyo alafu kupata ugonjwa mkubwa kama kisukari, of course ilinishtua kidogo.
Yeah. Wewe binafsi haikukushtua kwamba yawezekana na wewe uko kwenye hilo dimbu ukachukua hatua za kwenda kupima?
Kiukweli na mimi iliniathiri kidogo, na hata hivi tulipokuwa nakuja nilitamani sana katika namna ya kuweza kujua afya yangu.
Okay.
Lakini kwa sababu kuna dalili ambazo alikuwa akizisikia kabla yeye kupima, mimi kweli bado hazijanikuta. Kwa maana kuna muda najipa moyo japo kwa sasa kupima na ina hali gani.
Yeah.
Aliniambia yeye ni ndugu yangu ambaye tunaishi naye kule kijini kwetu Rambo, Tabora.
Okay.
Kwa hiyo mimi niko Dar es Salaam kwa sasa, lakini kule ndo nyumbani.
Okay.
Kwa nilienda matembezini katika namna ya kuwasalimia wazee. Japo tulikuwa na mahusiano ya karibu kutokana na ugonjwa aliokuwa nao, lakini na mimi pia nilikuwa nikijaribu kumshauri ni namna ya kufanya. Kwa hiyo baada ya kuwa nimekwenda, aliniambia akanielekeza kwamba ni mtu ambaye amefuatilia sana huyu daktari ambaye anaitwa Boazi Mkumbo.
Okay.
Nikamwambia mimi Dar es Salaam pale nina wenyeji wa aina yake, kwa hiyo maeneo alipo hospitali yake naijua, naifahamu vizuri. Kwa hiyo aliniomba kwamba niweze kumsindikiza.
Okay.
Ili afanikishe safari yake ya ugonjwa.
Okay.
Hivyo tulifanya hivyo, tukawa tumeondoka naye kule mguu kwa mguu mpaka hapa, mimi nikiwa kama mwenyeji wake lakini ndugu yake pia. Kwa hiyo ndo maana tumekuja. Kikweli niseme tu kwamba nakupongezeni sana.
Okay.
Dr. Boaz Mkumbo ni mtu ambaye anastahili pongezi ya namna yake.
Mm-hmm.
Kwa vile ndugu yangu alivyokuwa, kwa hali nilivyokuwa naijua mimi, hata shemeji alikuwa akinilalamikia sana.
Okay.
Ya, kwa hiyo siku alipokuwa anaumwa, shemeji alinishtakia hapa na pale, lakini nikamwambia bwana, huyu bwana sio kulogwa. Ni hii alionayo. Kwa hiyo alipambana na paka hapa tulipo, kwa kweli kupitia Dr. Boaz Mkumbo. Ni mtu ambaye amefanikisha kwa kiwango kikubwa sana katika namna kuimarisha afya ya bwana Ismail.
Sasa bwana Kazumba, mimi ni kushukuru sana kwa kuambatana na rafiki yako. Huo ndio urafiki. Sasa na wewe uje uchukue hatua. Tusisubiri tukiwa tumefika kwenye hali mbaya. Moja ya kitu ambacho tunakikosea kabisa watu ni kusubiri tufike kwenye hatua mbaya ndipo tuchukue nini? Hatua. Kwa hiyo ni tujenge tabia ya kuchukua hatua mapema. Sasa hivi ulishajifunza kutoka kwa bwana Ismaili namna gani unavyoona vyakula vinaweza vikatuathiri. Wengi hatujatilia mkazo hilo kwamba chakula kinaweza kutumika kama tiba. Lakini bwana Ismaili, nadhani tangu ameanza kujiunga na sisi, sina uhakika bwana Ismaili, ulikuwa unatekeleza kwa kutumia dawa au ulifuata tu mfumo wa chakula?
Chakula tu.
Eh?
Mimi nilitekeleza kupitia mfumo wa chakula tu.
Chakula.
Hakuna dawa yoyote niloitumia.
Mpaka sasa unaamini kwamba chakula ni dawa?
Tena kubwa sana.
Ehe.
Ambayo haina makandokando hata kidogo.
Basi mimi ni washukuruni wote kwa kututembelea ofisini.
Ndiyo.
Lakini mtakaporudi Tabora, msisahau kuwa mnatutumia michembe. Kwa sababu ni sehemu ambayo kidogo ni vyakula vinavyopatikana kule. Japokuwa kwenye sayansi ya mapishi kidogo inabidi sasa tuviweke pembezoni kidogo ili tuimarishe afya zetu. Kwa mimi ni washukuru sana na Mungu awabariki. Pale mtakapopata nafasi, msisite tena kutembelea kwenye ofisi zetu za Health Eating Academy kwenye kituo chetu penda cha Ensemble Polyclinic. Basi Mungu awatangulie kwenye safari yenu. Basi wapenzi wafuatiliaji na watazamaji wa vipindi vyetu, tunawashukuru sana kwa kutufuatilia kupitia kipindi hiki. Lakini bonyeza alama ya kusubscribe ili uwe unapata, kisha bonyeza alama ya kengele ili kila tunapoweka video mpya uwe unaweza kupata elimu hii. Fuatilia pia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram Sayansi ya Mapishi, Nsambo SK Polyclinic, pamoja na ukurasa wetu wa Facebook wa Dr. Boaz Mkumbo MD. Lakini pia endelea kufuatilia katika vipindi vyetu vya kila siku kupitia Clubhouse kwenye chumba chetu cha lishe na magonjwa ili tuendelee kuelimishana. Karibuni tena, bye bye, mpaka wakati mwingine.